RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Kamis 3 Maret 2016. Dan seperti biasa pendengar, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan warta berita, kemudian komentar, dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya fokus dan sariwarta berita. Di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan terlebih dahulu program Pesona Indonesia, kemudian Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari Kamis 3 Maret 2016. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo apresiasi sikap tanggap masyarakat hadapi bencana. Ombudsman minta dukungan politik DPR. Berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Presiden Indonesia Joko Widodo mengapresiasi sikap tanggap masyarakat dengan adanya peringatan dini terhadap bencana gempa di Sumatera Barat. Menurut Presiden, ada kesadaran rakyat bahwa ada kemungkinan bahaya dan bencana. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis. Presiden menyatakan terus mengikuti perkembangan terkini pasca gempa besar yang terjadi di Mentawai, Sumatera Barat. Ombudsman Republik Indonesia meminta dukungan politik dari DPR agar bisa menjalankan tugasnya secara efektif dalam mengawasi pelaksanaan layanan publik. Dukungan yang diperlukan Ombudsman salah satunya adalah dukungan politik penguatan lembaga, khususnya revisi Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008. Hal itu dikemukakan Ketua Ombudsman Amzulian Rifai dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR di Gedung Parlemen Jakarta, Kamis. Selain itu, Ombudsman juga membutuhkan dukungan strategis dan operasional agar rekomendasi Ombudsman dapat dipatuhi oleh lembaga, kementerian, dan instansi lainnya. Dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh anggota DPR Wahidin Halim dan Mustafa Kamal, DPR mendorong agar Ombudsman bisa dikenal oleh masyarakat sehingga partisipasi masyarakat bisa tinggi dalam penyampaian keluhan pelayanan publik. Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung eksplorasi energi panas bumi di sejumlah daerah di Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi krisis energi pada beberapa tahun ke depan. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat melakukan kunjungan kerja di Bandara Internasional Ahmad Yani di Semarang, Kamis. Agus Hermanto mengungkapkan pemanfaatan energi panas bumi sebagai salah satu energi baru dan terbarukan di Indonesia baru sebesar 5%. Menurut dia, pemerintah harus ikut mendorong meningkatkan jumlah persentase pemanfaatan energi panas bumi dengan memberikan anggaran guna kepentingan eksplorasi. Agus juga meminta beberapa masalah yang menghambat eksplorasi energi panas bumi segera diselesaikan oleh pihak terkait. Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Yunus Seufulhak, mengakui jika Indonesia akan mengalami krisis energi pada 15 hingga 20 tahun ke depan karena potensi energi yang berasal dari fosil akan habis. Selain di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, pemanfaatan energi panas bumi akan dilakukan di kawasan Candi Gedong Songo, Kabupaten Semarang. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara menggelar Bulan Dirgantara 2016 di Pangkalan Udara Utama TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada 15 hingga 17 April sebagai rangkaian peringatan 70 tahun TNI Angkatan Udara pada 9 April nanti. Pada peluncuran dan pengenalan Bulan Dirgantara 2016 kepada publik di Jakarta, Kamis, dipaparkan berbagai mata acara yang akan digelar. Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marskal TNI Agus Supriyatno dalam sambutannya seperti dikutip dari Antara Kamis mengatakan, selama 3 hari publik dari berbagai kalangan dapat menyaksikan dan merasakan atmosfer kedirgantaraan nasional dalam berbagai bentuknya. Bukan hanya publik dalam negeri, tetapi publik dari mancanegara juga diundang hadir. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service, Voice of Indonesia. TNI menyiagakan 2 batalion tentara untuk membantu korban gempa berkekuatan 7,8 skala Richter di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Rabu malam. Jumlah personil yang disiagakan terdiri dari 1 batalion pasukan dan 1 batalion kesehatan. Hal itu dikatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio usai upacara pengalihan komando dan pengendalian pasukan pemukul reaksi cepat TNI 2016 di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan, TNI juga menyiagakan pesawat Hercules guna mengangkut logistik dan bantuan bagi korban gempa di Mentawai. Seperti dikutip dari Antara pada Rabu, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter melawan wilayah Mentawai disertai peringatan dini tsunami. Namun, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho kemudian menyampaikan bahwa peringatan dini tsunami dicabut pukul 22.34 waktu Indonesia Barat. Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson mengunjungi ruang kontrol PT Transportasi Jakarta Transjakarta di Jakarta Timur, Kamis. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan kunjungan Paul Grigson berhubungan dengan bantuan negara itu kepada PT Transjakarta melalui program Indonesia Infrastructure Initiative yang berada di bawah naungan Australia. Paul Grigson mengungkapkan bantuan dari Australia itu diberikan untuk merenovasi sekaligus meningkatkan infrastruktur transportasi di Jakarta. Direktur Global Wisata Idaman Rizal Disani mengatakan, sebanyak 11 siswa sekolah menengah atas SMA akan mengikuti Overseas Program Amerika Serikat yang akan berlangsung pada 1 hingga 16 April 2016 di Amerika Serikat. Global Wisata Idaman merupakan penyelenggara Overseas Program Amerika yang kali ini merupakan kegiatan kedua. Seperti dikutip dari Republika, para calon peserta program itu mengikuti kegiatan pembekalan atau pre-departure briefing di Jakarta, Sabtu. Rizal Sani di Jakarta, Kamis seperti dikutip dari Republika menyebutkan tujuan pre-departure briefing tersebut adalah memberi wawasan kepada peserta dan orang tua peserta tentang program Overseas Program Amerika Serikat tersebut. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Peristiwa gerhana matahari total sangat jarang terjadi karena hanya muncul setiap 360 tahun di tempat yang sama. Gerhana matahari sendiri merupakan peristiwa alam saat matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus. Bulan berada di antara matahari dan bumi. Pada saat terjadi gerhana matahari total, cahaya matahari terhalang oleh bulan secara keseluruhan. Indonesia akan mengalami fenomena gerhana matahari total pada tanggal 9 Maret 2016 bertepatan dengan hari libur nasional Nyepi. Hal ini tentunya membawa efek positif bagi negeri ini, khususnya beberapa daerah yang akan dilaluinya. Fenomena gerhana matahari total oleh Kementerian Pariwisata dimanfaatkan secara maksimal untuk dapat menarik sebanyak-banyaknya wisatawan dalam dan luar negeri. Persiapan pun sudah jauh-jauh hari dilakukan oleh pemerintah dengan membuat program yang tidak saja menarik wisatawan domestik dan mancanegara, tapi juga dapat memberi peluang menaikkan ekonomi masyarakat. Antara lain dengan menggelar kegiatan sadar wisata yang dibuat untuk memberikan pemahaman dan mendorong peran aktif masyarakat dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya pariwisata di suatu wilayah. Program ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk aktif dan terlibat langsung dalam mewujudkan destinasi pariwisata yang aman, tertib, bersih, dan ramah hingga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi wisatawan yang berkunjung ke wilayah tersebut. Untuk mendorong minat para wisatawan, Kementerian Pariwisata juga mengadakan kompetisi lomba pesona gerhana matahari total. Peserta harus membuat foto atau video yang dapat menyikap pesona alam, aktivitas kebudayaan, serta kuliner khas di tempat-tempat yang dilalui gerhana matahari total. Ada 12 kota di Indonesia yang akan dilalui, yaitu Palembang, Belitung, Balikpapan, Luwuk, Sampit, Palu, Ternate, Bangka Belitung, Palangkaraya, Poso, Halmahera, dan Mentawai. Daerah-daerah tersebut kini sibuk bebenah dan membuat rangkaian acara yang memikat. Tujuannya untuk dapat menarik sebanyak-banyaknya wisatawan yang ingin menyaksikan secara langsung fenomena alam gerhana matahari total datang ke wilayah mereka. Asisten Deputi Komunikasi dan Pemasaran dari Kementerian Pariwisata Putu Ngurah menyampaikan bahwa fenomena gerhana matahari total perlu disebarluaskan kepada masyarakat. Keunikan daerah yang dilewati gerhana matahari total perlu dieksplorasi karena belum tentu bisa ditemukan di tempat lain. Masyarakat menggali potensi pariwisata daerah masing-masing lewat peran mereka sendiri, dan pemerintah membantu mempromosikannya secara luas. Presiden Joko Widodo sendiri ingin melihat secara langsung peristiwa gerhana matahari total di salah satu daerah yang dilalui. Lokasi pantai dan perbukitan menjadi tempat favorit pengamatan gerhana matahari total untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan Tengah. Seperti di Kabupaten Bangka Belitung, lokasi pengamatan disediakan mulai dari pantai Penyak hingga pantai Terentang. Di Palembang, pemerintah telah menyiapkan 11 lokasi pengamatan antara lain kawasan Jembatan Ampera, Benteng Kuto Besak, dan Pulau Kemaro yang terletak di tengah Sungai Musi. Kesemuanya ada di daerah wisata yang sudah terkenal. Selain lokasi pengamatan, pemerintah daerah di jalur totalitas gerhana juga menyelenggarakan berbagai kegiatan seni, festival, dan aneka pertunjukan. Seperti di Ternate, Maluku Utara, ada festival Legugam, dan di Palu, Sulawesi Tengah diselenggarakan pawai budaya dan pementasan musik etnik serta lomba perahu dayung. Di Poso akan digelar festival Kawania di Kalora. Upaya pemerintah daerah menjual fenomena alam gerhana matahari total kepada wisatawan mancanegara perlu mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Karena pada daerah tertentu akses dan akomodasi masih sangat terbatas. Semoga fenomena alam gerhana matahari total dapat mendongkrak jumlah wisatawan jauh melebihi target. Nah, saudara pendengar, sekian komentar dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini dalam Sejarah. Saudara, kami awali hari ini dalam sejarah dengan berakhirnya sistem kepemimpinan khilafah di Turki pada tanggal 3 Maret 1924. Wilayah Turki selama lebih dari 6 abad, yaitu dari tahun 1299 sampai tahun 1923, dikuasai oleh Bani Utsman atau yang lebih dikenal sebagai Konsultanan Utsmaniyah atau Ottoman. Kesultanan ini dipimpin oleh 36 sultan. Selama 6 abad itulah Turki menjadi pusat interaksi antar barat dan timur. Pada abad ke-16 dan ke-17, Kesultanan Utsmaniyah menjadi salah satu kekuatan utama dunia dengan angkatan lautnya yang kuat. Pada puncak kekuasaannya, Konsultanan Utsmaniyah terbagi menjadi 29 provinsi. Kekuatan Kesultanan Utsmaniyah terkikis secara perlahan-lahan pada abad ke-19 sampai akhirnya benar-benar runtuh pada abad 20. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, pemerintahan Utsmaniyah yang menerima kekalahan dalam perang tersebut mengalami kemunduran di bidang ekonomi. Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman akhirnya jatuh dan menjadi negara republik di bawah pimpinan Kemal Pasha Atatürk. Republik Turki diproklamirkan pada 29 Oktober 1923. Pada 3 Maret 1924, Presiden Kemal Pasha membubarkan sistem kepemimpinan khilafah di Turki. Pada tanggal 3 Maret 1969, lembaga antariksa Amerika Serikat NASA meluncurkan Apollo 9 untuk menguji modul lunar. Program Apollo adalah serangkaian misi luar angkasa berawak yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat atau NASA menggunakan pesawat antariksa Apollo dan roket Saturn. Program ini didedikasikan untuk cita-cita dari Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy untuk mendaratkan seorang manusia di bulan dan mengembalikannya dengan selamat ke bumi. Program diteruskan hingga awal 1970-an untuk melakukan eksplorasi ilmiah di bulan dengan total 6 pendaratan sukses. Saudara, kami akhiri dengan peristiwa tanggal 3 Maret 1973 saat naskah CITES atau Convention on International Trade in Engineered Species of Wild Fauna and Flora atau Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies terancam diadopsi oleh PBB. Pada konferensi ke-16 CITES di Bangkok pada 2013, peserta konferensi mengusulkan kepada PBB agar 3 Maret ditetapkan dan diperingati sebagai Hari Wildlife atau Hari Alam Liar Sedunia. Pada 20 Desember 2013, sidang umum PBB akhirnya menetapkan tanggal 3 Maret sebagai hari khusus untuk menghargai keragaman hayati dunia, utamanya satwa dan tumbuhan liar. Hingga pada 3 Maret 2014, untuk pertama kalinya dirayakan Hari Alam Liar Sedunia atau World Wildlife Day. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia, Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini mengenai upaya pemerintah tingkatkan kemampuan para pekerja profesional untuk mampu bersaing dalam masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja Kemenaker terus lakukan upaya meningkatkan persiapan kemampuan tenaga kerja meskipun masyarakat ekonomi ASEAN sedang berlangsung. Hal tersebut sebagai langkah untuk mampu bersaing dengan negara-negara MEA. Persiapan yang dilakukan seperti di bidang pengobatan atau dokter, perawat, arsitektur, tenaga ahli, dokter gigi, akuntan, tenaga survei, hingga sektor pariwisata. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Hairul Anwar mengatakan, saat ini pemerintah telah memiliki program khusus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi persaingan MEA seperti program pelatihan dan sertifikasi, kompetensi yang akan menyasar tenaga kerja sektor formal dan non-formal. Seperti dikutip Republika Online, Hairul Anwar mengatakan, untuk melancarkan program tersebut, Kemenaker menggandeng pihak swasta dalam memberikan pelatihan tenaga kerja. Pelatihan tersebut diberikan melalui Balai Latihan Tenaga Kerja yang dimiliki oleh pihak swasta. Menurut Hairul Anwar, pihak swasta telah dapat diandalkan dalam memberikan pelatihan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga pusat pelatihan milik swasta di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Hairul Anwar, jumlah lembaga pusat pelatihan swasta ini ada 8.000 dan akan dioptimalkan keberadaannya. Namun sebaliknya, Kemenaker masih mengalami kendala fasilitas penunjang dalam pelatihan tenaga kerja karena dalam melakukan pelatihan, pemerintah masih kekurangan berbagai fasilitas khusus yang dibutuhkan bagi tenaga kerja pada sektor tertentu. Kemenaker juga menargetkan 1 juta pelatihan dan juga Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo untuk dapat mengatur pelatihan ini dalam mendapat standar kompetensi. Hairul Anwar kepada okezone.com mengatakan pengusaha memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi para pekerja. Sehingga dalam program ini APindo diharapkan dapat mendorong dunia usaha agar para pekerja segera mendapatkan sertifikasi kompetensi. Selain itu, Kemenaker juga meminta Badan Nasional Sertifikasi Profesi memiliki sertifikasi, punya badan yang jelas dan pelatihan yang jelas. Dengan adanya kerjasama ini, pemerintah berharap transparansi informasi mengenai tenaga kerja dan kesempatan kerja dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dan pengusaha. Dengan demikian diharapkan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat umum dapat bersinergi dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menyebar informasi mengenai ketenaga kerjaan. Sementara persiapan lain pun telah dilakukan oleh sektor lain seperti dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Pada tahun 2016 ini Kementerian PUPR mendapatkan porsi anggaran terbesar dibandingkan kementerian lainnya yang mencapai Rp104 triliun. Dana tersebut untuk melakukan pembangunan proyek infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kalla seperti dilansir okezone.com mengatakan pembangunan infrastruktur ini nantinya diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pelemahan ekonomi global ekspor-impor masih sulit, sehingga Indonesia membutuhkan pembangunan proyek infrastruktur, proyek energi. Proyek tersebut diharapkan akan meningkatkan persaingan Indonesia di kawasan ASEAN, sehingga Indonesia pun optimis dapat menghadapi persaingan melalui proyek-proyek ini. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Indonesia Joko Widodo mengapresiasi sikap tanggap masyarakat dengan adanya peringatan dini terhadap bencana gempa di Sumatera Barat. Ombudsman Republik Indonesia meminta dukungan politik dari DPR agar bisa menjalankan tugasnya secara efektif dalam mengawasi pelaksanaan layanan publik. Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung eksplorasi energi panas bumi di sejumlah daerah di Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi krisis energi pada beberapa tahun ke depan. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara menggelar Bulan Dirgantara 2016 di Pangkalan Udara Utama TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada tanggal 15 hingga 17 April sebagai rangkaian peringatan 70 tahun TNI Angkatan Udara pada 9 April nanti. TNI menyiagakan 2 batalion tentara untuk membantu korban gempa berkekuatan 7,8 skala Richter di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Rabu malam. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson, mengunjungi ruang kontrol PT Transportasi Jakarta, TransJakarta, di Jakarta Timur, Kamis. Direktur Global Wisata Idaman, Rija Desani, mengatakan, sebanyak 11 siswa sekolah menengah atas akan mengikuti overseas program Amerika Serikat yang akan berlangsung pada 1 hingga 16 April 2016 di Amerika Serikat. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Aceh. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.go.id. Saudara pendengar, Aceh merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Ibu kotanya Banda Aceh. Provinsi ini kaya akan sumber daya alam melimpah, khususnya minyak bumi dan gas alam. Sayangnya, sektor ini tidak berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Karena justru sumber pertumbuhan ekonomi terbesar Aceh bertumpu pada sektor pertanian sebesar 26%. Terbesar kedua adalah sektor pariwisata mencapai 17%. Berbicara mengenai pariwisata, Aceh memiliki segalanya. Yang paling menonjol adalah wisata alamnya. Salah satu wisata alam yang dapat Anda kunjungi ketika berkunjung ke Aceh adalah Sungai Brayan. Saudara pendengar, Sungai Brayan terletak di Desa Brayan, Kecamatan Lepung, Aceh Besar. Sungai Brayan punya pesona tersendiri berupa air yang jernih dan dikelilingi hutan perawan. Di hulu sungai ini terdapat Taman Nasional Ulu Masen yang bersambung dengan gugusan pegunungan Bukit Barisan. Taman Nasional Ulu Masen merupakan kombinasi lengkap antara hutan dataran rendah dan hutan dataran tinggi. Dari hutan itulah air mengalir ke sungai. Air ini kemudian ditampung dengan membangun dinding beton. Air yang tertampung itu menjadi kolam besar dengan air yang begitu tenang. Warnanya pun hijau kebiru-biruan Di lokasi ini memang dibangun sebuah waduk untuk mengairi lahan-lahan pertanian penduduk di sekitar. Waduk di Sungai Brian inilah yang kerap dikunjungi wisatawan. Di Brian, dinding waduk memang sengaja dibangun serupa tangga. Curahan air yang melewati tangga-tangga itu menjelma menjadi tirai air. Tak jarang banyak wisatawan yang mengambil spot ini untuk background foto mereka. Memiliki air yang jernih berwarna hijau kebiru-biruan membuat banyak wisatawan ingin menikmati kejernihan airnya. Sehingga banyak wisatawan yang berenang atau berendam di waduk ini. Di sini disediakan ban-ban untuk berenang. Jika Anda tidak ingin berenang, Anda bisa bermain dengan menyewa bebek dayung atau perahu karet sambil menikmati pesona Sungai Brian. Untuk menyewa ban, Anda cukup merogoh kocek Rp10.000, untuk bebek dayung Rp25.000, dan untuk perahu karet Rp30.000. Saudara pendengar, jarak wisata Sungai Brian dengan kota Banda Aceh kurang lebih 35 km. Selama perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan laut dan bukit dengan hutan lebat menghijau. Untuk masuk ke kawasan wisata ini, Anda diwajibkan membayar tiket yaitu Rp3.000 per orang, untuk dewasa dan khusus untuk anak-anak gratis. Sedangkan tiket parkir sebesar Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk kendaraan roda 4. Di sekeliling lahan pemandian sudah banyak terdapat warung-warung dan bahkan kafe yang menyediakan berbagai makanan dan minuman. Selain rumah makan, di sana juga terdapat balai-balai kayu beratap rumbia dengan ukuran 1 meter x 2 meter. Balai-balai ini bisa digunakan untuk beristirahat. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Sungai Brian. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui tentang totok aura. Ilmu pertotokan berasal dari Cina kuno. Totok dipakai untuk mengobati berbagai penyakit dari yang ringan sampai kronis. Menurut ilmu totok, penyakit bisa timbul karena adanya sumbatan yang menyebabkan peredaran darah tidak lancar. Ilmu totok adalah sebuah pengembangan ilmu akupuntur. Akupuntur adalah suatu cara pengobatan yang memanfaatkan rangsangan pada titik-titik akupuntur tubuh pasien untuk mempengaruhi aliran bioenergi tubuh yang disebut dengan qi. Qi ini mengalir dalam suatu meridian saluran. sehingga inti pengobatan akupuntur adalah mengembalikan sistem keseimbangan tubuh yang terwujud dengan adanya aliran qi yang teratur dan harmonis dalam meridian sehingga pasien sehat kembali. Ilmu totok memiliki filosofi tersendiri. Ilmu yang berdasarkan kesehatan dan kecantikan ini bersumber dari keseimbangan energi qi dalam tubuh yang disebut dengan yin yang. Ilmu yang berasal dari negeri tirai bambu ini cepat sekali menyebar seiring dengan berkembangnya populasi masyarakat Cina di berbagai wilayah di dunia termasuk Indonesia. Tidak ada informasi yang jelas mengenai kapan kehadiran totok aura di Indonesia. Terapi ini didahului dengan pemijatan anggota tubuh secara menyeluruh selama beberapa menit. Hal ini bertujuan agar otot-otot dan syaraf di tubuh mengendur. Selain itu, dengan pijatan tersebut, tubuh akan menjadi lebih rileks. Setelah pemijatan, dilanjutkan dengan menotok beberapa bagian tubuh untuk melancarkan peredaran darah sebelum masuk ke bagian inti, yaitu wajah. Setelah dilakukan pemijatan, tahap selanjutnya adalah dengan menotok beberapa anggota tubuh untuk melancarkan sistem peredaran darah. Langkah selanjutnya yang merupakan inti dari terapi ini adalah melakukan pemijatan pada beberapa area wajah seperti area garis senyum, pelipis, alis bagian atas, dan daerah pangkal hidung. Totok aura memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk kesehatan tetapi juga untuk kecantikan. Totok aura pada wajah dapat merubah suasana hati atau mood, mencegah keriput, dapat membantu meringankan gejala sinusitis dan alergi, detoksifikasi tubuh, mengurangi ketegangan otot-otot wajah, meningkatkan sirkulasi darah, membuat kulit wajah lebih bercahaya, dapat membantu penyerapan make up, meremajakan kulit, dan mengobati migrain. Berbagai manfaat tersebut tentu sangat melegakan karena Anda dapat tetap menjaga kesehatan dan kecantikan tanpa obat-obatan. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai Totok Aura. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Dan edisi kali ini kami akan menghadirkan penyanyi pop wanita Indonesia, Teriana Fathia atau lebih dikenal dengan nama Teri. Wanita kelahiran Jakarta 14 Juni 1984 yang mengawali karirnya di dunia musik sebagai penyanyi latar grup musik Dewa 19. Baiklah pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Teri, Janji Manismu. yang melambungkan namanya pada tahun 2006. Selamat mendengarkan.
Kebesaranmu Tuhan, aku bagai seorang gembara jalanan terombang ambing di lautan gelora, mencari kebahagiaan tahan untuk menopang kasih. Mungkinkah sudah tak hidupkan selalu sendiri?
Saudara, Janji Manismu merupakan lagu lawas yang pernah dipopulerkan oleh Aisyah, penyanyi asal Malaysia, dan Ani Carrera pada dekade 90-an. Lagu ini dibawakan kembali oleh Terry dengan sangat apik. Janji Manismu ini membuat Terry menjadi penyanyi yang cukup diperhitungkan di dunia seni musik tanah air. Berkisah tentang kepedihan hati dihanati oleh sang kekasih. Namun hal itu tidak membuatnya terpuruk. Terus melanjutkan hidup bagaimanapun keadaannya. Menyanyi lagu daur ulang merupakan tantangan bagi setiap penyanyi. Pasalnya, lagu yang didaur ulang biasanya sudah dikenal oleh para pecinta musik. Sehingga penyanyi yang baru dituntut membawakan lagu tersebut dengan improvisasi tanpa menghilangkan esensi lagunya. Dari sekian banyak penyanyi yang menyuguhkan lagu recycle, Terry Fatiah terbilang salah satu penyanyi yang sukses. Pada tahun 2006, penyanyi wanita ini merilis album pertamanya, Terry, berisi 11 buah lagu dan Janji Manismu sebagai lagu utama. Saudara, kita dengarkan satu lagu kembali dari Terry berjudul Kepingan Hati. Selamat mendengarkan. Lagu Kepingan Hati merupakan salah satu dari 11 lagu Terry pada album perdananya. masih bercerita tentang kegagalan dalam percintaan. Pedih, terluka, demikianlah yang dirasakan saat seseorang yang diyakini sebagai kekasih ternyata pergi dan takkan kembali. Lagu ini menjadi salah satu lagu yang melejitkan nama Terry setelah Janji Manismu. Saudara, pada tahun 2016, Terry merilis album keduanya berjudul Are You Ready? Di tahun yang sama, dia bersama Lala Carmela dan Nindi merilis sebuah single berjudul Setulus Hati. Terry juga ikut serta dalam single Kita Bisa bersama Yofi and His Friends yang merupakan lagu resmi SEA Games 2011. Pada tahun 2012, Terry mengeluarkan single ketiga membawakan lagu Butiran Debu yang sebelumnya dipopulerkan oleh Rumor yang dinyanyikan kembali dengan aransemen musik yang berbeda. Terbiasa membawakan lagu bertempo lambat, membuat Terry lebih memilih lagu-lagu bernuansa galau. Menurut wanita keturunan campuran Belanda, Arab, dan Sumatera Barat ini, Butiran Debu adalah lagu yang indah dan menyentuh hati. Menyanyikan lagu recycle, tidak dipungkirinya adanya stigma miring terhadapnya. Namun hal itu justru membuat Terry makin tertantang untuk menampilkan lagu recycle dengan versinya. Saudara, kita akhiri kebersamaan kita dalam acara Pelangi Nada kali ini. Dan sebelumnya Anda akan dihibur terlebih dahulu dengan Terry. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang khianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Bersama berbagi rasa sepanjang usia. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang khianat, cintaku berkhianat. Oh, antara kamu butiran debu.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id.
Dirimu ada di dekatku, hangat cinta yang ku rasakan darimu. Tak tahan ingin ku mencurahkan semua padamu. Kasihku ingin kau tahu segalanya. Selama ini yang ada dalam jiwaku, meski ku tahu semua takkan terbalas olehmu. Karena engkau telah jadi miliknya, sepantasnya diriku merenggutmu dari cintanya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.